Қазір не көп ажырасу күйреген шаңыра. Кеше ғана бақыт деді, бүгін бүтін жан тора. Шапалақ екі қолдан, бірақ бәрі түсінбес. Бірі кінәз деп жүр, бірі мүлде үнсіз кес.
Біреудің ері дұрыс, бірақ әйелі суық. Біреудің әйел алтын, еркегі жүр қуырып. Сырттан бәрі бақыт, ішінде от жанып. Сабыр таусылғанда кетеді бәрі шағылып.
Балалар шетірі жетін, көзі толы сұрақ. Әке қайда, ана қайда, жүрекке салма.
Алиментпен өлшеніп кеткен әкеме үрімі. Ақша бердім деп ойлап
ұмытқан шын сезімді. Кейбір әйел жалғыз қалып, тағдырмен арпалыс. Бірақ біреуге сеніп тағы да жасап қателік. Кейбір еркек жауаптан қашып кеткен жолымен. Жаңа өмір деп жүріп адасқан өз жолынан.
Жаным ауыр, бөлінген жүрек. Қайда қайда тірек, кінә кімде, сен бе менде? Жауап жоқ бұл өмірде.
Түркінге қайтқан қыз тыныштығын бұзады. Ата-ана да шаршайды, ішінде мұң жатады. Құрдас жеңге аралас, шекаралар бұзылып. Ұят кеткен кезде арнамыз та сызылып.
Еркек ер боп қалмай, нәпсіге еріп кеткен. Әйел әйел боп қалмай, сабырын жеңіп кеткен. Бәрі оңай көрінеді, бірақ түбі бос қуыс. Отбасы құласа, ол бүтін елге бір уыс. Жаным ауыр, бөлінген жүрек. Бақыт қайда қайда тірек, кінә кімде, сен бе менде? Жауап жоқ бұл өмірде.
Ажырасу шешім емес, ол соңғы жол. Сыңбай тұр, ойланып көр, төзелсін сол. Бала үшін, болашақ үшін бір қадам шегін. Отбасы аманат, соны сақта адам боп бүгін.